Ahoj pupíčci, vítám vás u 281. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a samozřejmě vám děkuju za to, že mě posloucháte. Kdybyste chtěli mě ještě víc poslouchat, tak běžte na herohero.co/podcast-příběhy nebo na forendors.cz/paní královna, kde vycházejí bonusové epizody každý týden. A tenhle týden jsem si řekla, že udělám takovou opožděnou spooky season, protože jsem jako vynechala téma Halloweenu a dušiček, protože mám pocit, že už jsem to jako zpracovávala roky předtím. Ale přece jenom si říkám, když vidím to počasí venku, že by se k tomu hodilo něco takového, nevím, jako strašidelného nebo děsivého. A já teďkon poslední dobou dost poslouchám podcast Crime Junkie, který vám velmi doporučuji, pokud jako jste schopni poslouchat podcasty v angličtině. Jsou to jako true crime věci, ale hrozně dobře udělaný, jsou tam jako zajímavý případy, jsou to dvě holky v Americe, které se o tom pěkně baví a tak. No a prostě za tu dobu, co to poslouchám, jsem tam narazila na pár takových případů, který, jako, jak ty holky říkají, vám udělají whole body chills, jakože opravdu vám z toho prostě stojí srst. Já myslím jako husí kůže po celém těle, prostě takový to, že se vám naježí chlupy z toho. A není to ani, že by to byly nějaký úplně jako děsivý vraždy, masový jako nebo tak, ale spíš celý ten průběh třeba toho případu je děsivý, protože to mělo třeba spoustu zvratů, které byly nečekaný. Tak takovýhle dva případy tam teďkon chci nahrát. Prostě mám občas takovou true crime odbočku, nemůžu si pomoct, furt to poslouchám. Není to prostě, nedá se nic dělat. Takže to je jedna věc, jinak samozřejmě na Forendors a Hero najdete i spoustu jiných bonusů, můžete si to tam vyhledávat už nebo filtrovat, můžete si to propojit se Spotify. Pokud vám to nejde propojit se Spotify, tak mi napište, protože to jakoby jde a já vám třeba jenom pošlu odkaz nebo prostě vás nainstruuju, jak to jde. A to je jedna věc a teda, když se podíváme, co vám budu vyprávět dneska, tak vlastně taky budeme tak trošku ve spooky season, nebo prostě budeme v takový kategorii děsivých případů. Protože jsem si ty vole uvědomila, že jsem nikdy nevyprávěla o Breivikovi. A tak jsem si řekla, že ponurý norský případ sem teďka docela hodí, ne? Do toho všeho, co je okolo nás. Plus teda se blíží bohužel roční výročí střelby na Filozofické fakultě. A prostě mám pocit, že tohle téma je třeba občas připomenout, protože bohužel šílenci žijí mezi námi a žijí i v takové nevinné, vlastně dobrosrdečné zemi, jako je Norsko. Budu o tom mluvit, je to takový zajímavý, co jsem si k tomu našla. Tak se připoutejte, držte si klobouky a jdeme na to, Anders Breivik. A když jsem si hledala nějaký úvod k tomu, o čem chci mluvit, tak jsem si říkala, hele, tak najdu něco o Norsku. A přišlo mi hezký, narazila jsem na právě jeden článek o Breivikovi od norského novináře a ten to uvádí takovým zajímavým úvodem. Norsko je malá země, je také poměrně homogenní a rovnostářské. To znamená, že vzdálenost od zhora dolů je krátká a že velké katastrofy postihují celou populaci. Například každý Nor zná někoho, kdo zemřel, když se v roce 1980 převrátila vrtná plošina Alexander Keeland. Vzpomínám si, že můj bratr měl spolužáka, jehož otec při této katastrofě zahynul. Nebo když o 10 let později schořel trajekt Scandinavian Star a zahynulo 158 cestujících. V norské kultuře je také něco hluboce upřímného, téměř nevinného. Prakticky pokaždé, když se v zahraničním tisku objeví něco o Norsku nebo o některém z jeho obyvatel, norská média to s hrdostí zmiňují. A každého 17. května, v Den národní ústavy, si lidé obléknou své nejhezčí oblečení, ať už jsou to bundy, obleky nebo šaty, připnou si vlajky nebo stuhy a s norskými barvami a rozprchnou se do ulic, aby sledovali, jak děti zpívají písně o Norsku, zatímco všichni křičí hurá a mávají vlajkami v projevu vlastenectví, který zahrnuje všechny vrstvy společnosti a odehrává se v každé části země. Oslava probíhá bez ironie a je v podstatě nepolitická. V tomto moři vlajek a dětí se sjednocuje levice i pravice. To vypovídá něco o egoismu země, ale také o její neškodnosti. Právě z tohoto světa vystoupil 32-letý Anders Behring Breivik, když 22. července 2011 odpoledne vyšel z bytu svojí matky ve West Endu v Oslu, převléknul se do policejní uniformy, zaparkoval před, a teď pozor, Jegrejrins kvartálet, dodávku s bombou, kterou vyráběl celý jaro a léto předtím, zapálil rozbušku a z místa činu odešel. A zatímco vlastně se v televizi vysílali do celého světa katastrofický záběry tady toho výbuchu, kdy si teda všichni mysleli, že tohle je ono, Breivik zamířil na ostrov Utoja, tam se konal každoroční letní tábor Ligy dělnický mládeže a tam Breivik zastřelil 69 lidí při masakru, který trval vlastně jenom hodinu. A pak trval teda do příjezdu policie, kdy se Breivik okamžitě vzdal. Jeho point bylo zachránit Norsko. Samozřejmě v jeho pojetí. Jen několik hodin před odpálením té bomby rozeslal Breivik tisícovce adresátů e-mail, kde byl 1500 stránkový manifest, ve kterém uvedl, že jsme ve válce s muslimy a multikulturalismem a že vyvraždění těch táborníků měla být výzva k nějakému probuzení. Na YouTube taky nahrál 12-minutový video, kde s vlastně takovou propagandistickou jednoduchostí odhaluje, že v Evropě se chystá muslimská invaze a on se tímhletím tomu snaží zabránit. Šok v Norsku i vlastně v celém světě byl obrovský. Je to vlastně po druhé světové válce nejvážnější politický útok v zemi. Když ještě bych připomněla jiný, tak to byly třeba takzvaný Hadeland Murders v roce 1981. Tehdy byly zavražděny dva mladí muži, členové malého neonacistického hnutí Norges germanské armie. Ale to je nic proti tomu, co udělal Breivik. Televizní přenosy tehdy z toho místa činu byly jako šílený, chaotický. Všichni byli těma událostma hrozně zasažený. Samozřejmě všichni byli v šoku, byli zmatený, nechápali, co se to stalo, proč někdo jde a střílí do mladých lidí, který vlastně vůbec nic neprovedli. A v tu chvíli se zdálo, že na to neexistuje nějaká odpověď, až potom vlastně teda se odhalily nějaký Breivikovy záměry, což samozřejmě nic z toho neospravedlňuje. No, po šoku těch prvních dnů a smutku následujících týdnů se ty události 22. července začaly řešit v soudním procesu, ten se konal o rok později a vlastně v té době potom měl svět jakoby poprvý možnost nahlídnout do Breivikova nitra a celý ten jeho život a každá věc v jeho životě byly detailně zdokumentovaný a zanalyzovaný. Jenomže mně to vlastně vždycky připadá, že potom se z toho pachatele jakoby stane člověk, jo? Že vlastně začneme vysvětlovat, proč to udělal a dáme tomu nějaký jako v úzovkách racionální příčiny, ale ono prostě nic takového neexistuje. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že on nevyrostl v ideální rodině, měl prostě nějaký špatný zázemí, ale to neznamená, že mu to dalo jakýkoliv právo tohle udělat. Komentátoři ho často popisovali jako malicherného, ubohýho, věnovali se dokonce tomu, že v těch jeho argumentech hledali nějaký jako díry, úplně jako, že vysvětlovali nějakého přešlapy a omily, jako prostě úplně hledali prostě logiku v něčem, v čem nelze hledat logiku. A nedá se prostě takovýhle teroristický čin jako racionálně pochopit. První soudem nařízený psychiatrický posudek dospěl tehdy k závěru, že Breivik trpí paranoidní schizofrenií, ale druhý posudek ho potom diagnostikoval jenom jako poruch, osobnost s disociální poruchou a narcistickýma rysama. Takže jinými slovy, nebyl psychotický, jo? Prostě dělal to jako za vědomí, nebylo to v pomatení mysli. Na základě Breivikovy politické retoriky a toho jeho jako sebepojetí je vlastně možný srovnávat ten jeho bombový útok s jiným útokem, ke kterému on se i sám odkazoval, a to útok byl to útok v Oklahoma City v roce 1995, kdy Timothy McVeigh v rámci jako protivládního protestu zaparkoval náklaďák s bombou před federální budovou a zavraždil 168 lidí. On vlastně pro první část toho svého útoku se tady ten čin vzal opravdu za vzor, ale to jakoby vlastně taky nic nějak jako neznamená, nevysvětluje. Co je na tom jeho činu ještě takový fakt bizarní, divný, je, že on si vlastně vyrobil takovou uniformu vojenského velitele. V té se vyfotografoval předtím, než to šel udělat a důsledně se odvolával na jakousi velkou organizaci, o který tvrdil, že je jejím významným členem, ale ta samozřejmě neexistuje. V tom manifestu vlastně mluví, jako kdyby skutečně byl hrdina a vlastně působí dojmem takového člověka, který si vybudoval nějakou jako fiktivní realitu, kde je velmi významný on sám. A co vlastně je vidět, že je totálně izolovaný, osamělý a vlastně potřeboval nějaké jako potvrzení toho, co říká a čemu věří. Takže si myslím, že ten jeho čin je taková opravdu jenom variace na spoustu těch už notoricky známých školních masakrů, ke kterým dochází bohužel pořád, nejen už teď jako ve Spojených státech, musím říct, že i u nás. Je to vždycky prostě nějaký mladý muž, takový vyděděnec společnosti, který je prostě nějak částečně nebo úplně vyloučený z těch společnosti, z toho kolektivu a vezme si prostě tu smrt těch lidí, jako aby nám jako ukázal, jo, a dělá to totálně sobecky z nějakého jako přesvědčení, že on je ten chudák, který prostě trpí a je potřeba, aby si toho svět všimnul. No, co se týká Breivika, dneska dostal 21-letý trest, který mu teda může být prodlužovaný na neurčito, je to nejvyšší možný trest v Norsku, což je vlastně, myslím si, že tehdy to taky hodně jako vrhlo světlo na to, jakým způsobem se lidi v Norsku trestají. Jak už jsem o tom mluvila na začátku, Norsko je taková země, která vlastně není moc zvyklá lidi trestat, protože tam většinou nedochází k takovým věcem. Takže tam vlastně i vím, že vycházely hodně články o tom, jak je vlastně norský vězení. Ne úplně vězení, oni nevěří na takovej ten trest ve smyslu budeš trpět v lidských podmínkách. Oni věří na takovou tu převýchovu člověka, na to, že vlastně může jakoby se změnit tím, že bude vlastně v docela jako pěkném prostředí. Každopádně on chtěl žalovat dokonce vládu kvůli podmínkám v tom vězení, úplně absurdní. Pak obviňoval různě všechny možný lidi ze všeho možného, že prosím vás, jeho herní konzole nebyla řádně upgradeovaná z PlayStation 2 na PlayStation 3, nebo že má ergonomicky nesprávně upravený gumový pero, který mu způsobuje křeče v rukou. Kdyby bylo teoreticky možné onemocnit revmatismem, jsem přesvědčen, že toto gumové pero by bylo schopno to způsobit. Je to noční můra a jeho používání mě frustruje. On sám sebe považuje za spisovatele a chce se tomu věnovat i v dalších desetiletích. Buďme rádi, že je teda někde zavřený a snad se jeho prostě nesmysly nedostanou k většímu množství lidí. Tak, to byl úvod víceméně a pojďme se podívat na to, jak to celý probíhalo. Našla jsem různý takový články, který docela dost podrobně popisujou situaci, která se odehrávala na tom ostrově, když tam Breivik přišel. A tenhle ten tábor, kterýho se to týká, je tábor, který pořádá takzvaná, nebo pořádala Liga mládeže strany práce. Norsky je to, prosím vás, Arbeidernes pořádala ho na ostrově Utoja každý léto, do té doby už jako 61 let. Je to zdaleka největší politická mládežnická organizace v Norsku a ta její mateřská strana, strana práce, byla i v té době dlouhodobě dominantní frakcí v koaliční vládě. Samotný ostrov je malej, má takovej tvar srdce a vlastně ho darovali Liga mládeže ho darovala, ne, tý Lize mládeže byl darovaný odbory z Osla a z Askerhusu už v roce 1950. Je tam několik budov, hlavní bílá budova, jídelna, červená školní budova, malý zelený chatky a fotbalové hřiště na Mítině, ale jinak vlastně většinu Utoji tvoří les a louka a po okraji ostrova vede taková úzká stezka, která se zvedá k útesům na západní straně a pak se vrací zpátky na skalnatou pláž na jižním cípu. A po generace je tato stezka známá jako Kjærlighetsstien, což je stezka milenců. Tak a tohle je teda ostrov, na kterém se odehrál ten šílený čin. Je 22. července 2012 a Anders Breivik už zvládnul v 15.25 umístit nálož do dodávky zaparkovaný v vládní čtvrti v Oslu a ta exploze zabila 8 lidí a desítky dalších zranila, což si myslím, že je potom možná občas takový to zmatení v číslech, když se uvádí, že vlastně on zabil 77 lidí a pak se uvádí, že zabil 69 na ostrově, tak tady těch 8 je právě ještě z toho předchozího výbuchu, o kterém si myslím, že se tolik nemluví. Načež teda se přesouvá na Utoju, převlíká se do policejní uniformy a odjíždí asi tak 40 km severozápadně právě na jezero Tyrifjorden, kde leží ten srdcový ostrov Utoja a chystá se na ten šílený čin na tom letním táboře mládežnické organizace. V kufříku má sebou celý arzenál zbraní a po příjezdu na ostrov se vydává za policistu, což samozřejmě mu umožnilo získat důvěru přítomných lidí. Tak, Několik měsíců předtím, mimochodem, než Breivik provedl útok, navštívil svoji nevlastní matku a řekl jí, že se brzy chystá udělat něco, na co bude jeho otec hrdý. A ona totiž jeho matka opustila otce, když mu byl jeden rok a Breivik s ním už léta nemluvil. Tam potom samozřejmě se můžeme zabývat jeho dětstvím a tím, jak to jeho dospívání nebylo dobrý. Ale jak jsem říkala, nechci se v tom pitvat, nechci tady jakoby dávat jakýkoliv jako náznaky toho, že je to jakkoliv ospravedlnitelný, to, co udělal, že prostě to měl těžký, tak byl nešťastný. No, tak takových je nás spousta, nestřílíme do lidí, že jo. Ty jména, které budu zmiňovat, jsou pravý, jsou to prostě zážitky lidí, kteří tam opravdu na tom ostrově byli. Personál kavárny v Utoji dokončil úklid až téměř ve 3 ráno, takže Munir Jaber spí dlouho do odpoledne a vlastně vůbec neví, co se stalo v Oslu, že tam vybouchla dodávka, že jsou tam mrtví. Je mu 21 let, on se v Oslu narodil a vyrostl a je okresním tajemníkem té organizace. Na Utoje už je 4. léto po sobě. Rád poznává nový lidi, získává nový přátele a má pocit, že to je takový místo, kde si můžou opravdu sednout a diskutovat o budoucnosti, jak by chtěli, aby Norsko a svět vypadaly, až budou dospělí, v jakých chtějí žít společnosti. A líbí se mu, že tam jako na té Utoje každý může přispívat k nějakému společnému fungování tábora, ať už je to vynášet odpadky, organizovat společenské akce, nebo třeba jako v jeho případě obracet hamburgery v tom podniku. A prostě je to takovej svět, kde mají pocit, že můžou fungovat tak, jak by chtěli, aby jako to fungovalo i mimo. No a když potom absolvuje jednu přednášku o studentské politice odpoledne, tak mu najednou v telefonu začnou pípat tweety a zprávy. Konečně se dozvídá o tom výbuchu v Oslu, snaží se zjistit víc informací na internetu a vlastně nejdřív se objevují takové spekulace, že mohlo dojít jenom k prasknutí plynového potrubí, ale během půl hodiny je jasný, že vybuchla bomba a že cílem byl právě vládní blok. A v 4:30 odpoledne se děti na Utoje srocují výdelně na schůzku a vědí, že teda v Oslu došlo k výbuchu a jsou zároveň samozřejmě vyděšený a zmatený. A jak si říká právě i Adrian, teď přece tohle je malý Norsko, tady se jako věci tohohle typu nedějou. Je tu taky Monika Psej, ta se snaží ze všech sil uklidnit několik stovek dětí. Je to 45-letá vedoucí ostrova, je to práce, kterou zastává už 20 let a vlastně všichni ji znají, všichni ví, kdo to je, říká se jí matka Utoja, ona se snaží být velmi mateřská, utěšující a oznamuje, že zbytek denních aktivit je zrušený a trajekt bude jezdit prostě podle potřeby, ne každou hodinu jako předtím. A zároveň všude budou velký obrazovky, budou moct všichni sledovat tiskovou konferenci premiéra, který říká, jsme v bezpečí, jsme na nejbezpečnějším místě, kde můžeme být. Do budovy taky následuje Adrian, který prostě má pocit, že by měl být užitečný a je to kluk, který je tam poprvý. Nabídne, že koupí šumivý nápoje a občerstvení pro personál, který připravuje ty obrazovky a odchází zpátky na kopec do komisařství. Když vyjde ven, tak mu volá jeho maminka, ta je v jejím rodném Polsku na návštěvu u rodiny. Vlastně oba Adrianovi rodiče pocházejí z Polska. Utekli během potlačování hnutí Solidarita, protože se báli, že budou zatčený. A vlastně oni jsou jako jedním z důvodů, proč Adrian se angažuje v této organizaci, protože ona je pro imigrační a rodičům to vlastně v Norsku vyšlo a mají tady budoucnost, takže on díky tomu taky. Zapaluje si cigaretu, jeho máma mu volá právě proto, že viděla ty zprávy o bombovém útoku v Oslu a samozřejmě chce, aby se ten její syn co nejdřív vrátil domů a on jí říká, ne, domů nepůjdu, tady jsem přece na nejbezpečnějším místě v Norsku. Další, o kom tohleto je Freddy. Je to muž, který má dvě dcery, na té Utoje. 17-letá Katrin tam je už po druhý, o rok mladší Elizabeth je tam poprvý. Freddy má pocit, že tam ty holky jsou jenom proto, aby mohly být na tom ostrově, ale není to pravda, oni mají nějakou svou agendu. Elizabeth opravdu věří, že může změnit svět, chce pomáhat lidem a zvířatům. Ty Freddyho holky se o ně nicméně bojí, protože on od pondělka do čtvrtka jezdí v Oslu s dodávkou a navíc si přidával potom i páteční směny, takže oni vlastně nevěděli, když ta bomba v Oslu vybouchla, jestli je táta zrovna přímo tam na tom místě nebo ne. Doteďka vždycky, když mu volali, tak to prostě zvednul a samozřejmě, že jak na potvoru tentokrát, když se chtěli ujistit, že je v pořádku, tak jim to nezvednul, ale byl doma, byl v Haldenu, v pohraničním městě jižně od Osla, akorát zrovna nechal telefon v autě, mobil teda nezvedá, zmeškává hovor, dcery samozřejmě začínají panikařit, protože se samozřejmě bojí, že se mu něco stalo přímo u toho bombového útoku. Nakonec se jim ozývá zpátky a ty holky se samozřejmě radujou, že je všechno v pořádku a že tatínek je v bezpečí. Freddy se svojí dcerou Elizabeth mluví 16 minut. Elizabeth si stěžuje, že prší a že on jí škádlí, že už se teda možná bude chtít vrátit domů. A jestli bude pršet i v sobotu, tak jí přiveze nějaký jako oblek a potápěčský brejle. A ona mu opakuje, ať se nedělá starosti, že je v bezpečí. On jí říká, že on je taky v bezpečí. Mezitím muž, který zaparkoval bílou dodávku u toho bloku H v Oslu, si sundává helmu a pokládá jí na sedadlo spolujezdce ve stříbrném Fiatu. V tom autě má dvě zbraně. Jedna je 9mm poloautomatická pistole Glock, která má na rukojeti vyrytej Mjolnir, což je Thorovo kladivo. Druhá zbraň je puška Rager Mini 14 ráže 223. Tý říká Gungnir, což je kopí, kterým se oháněl severský bůh Odin. Ten Fiat pojmenoval Sleipnir, což je zase podle Odinova osminohýho koně, ale uvíznul v zácpě. Cesta měla na čistých silnicích trvat méně než 40 minut, ale protože vyhodil do povětří centrum Osla, tak město se evakuuje a silnice jsou ucpaný. A on vlastně s tou panikou a chaosem v tom svém plánu vůbec nepočítal. A přístaviště trajektu do Utoji je na konci cesty z dvouproudý silnice, která vede podél pobřeží. Když potom sjede ze silnice, tak po stezce nesjede, ví, že trajekt, což je stará vojenská výsadková loď, vyplouvá v celou hodinu a domnívá se, že čekat s kapitánem 40 minut je příliš mnoho času na příliš mnoho otázek, které by mohly přijít. Když se blíží 5. hodina, tak ukáže kapitánovi trajektu svůj průkaz, fotku nad slovem policie a pod tím i číslo od znaku L109. Vysvětlí mu, že tam byl vyslaný, aby se ujistil, že je ostrov po tom útoku bezpečný a kapitán mu dokonce pomáhá naložit na loď těžký kufr. Na ostrově se potom s tímhletím mužem, my víme, že to je Anders Breivik, setkává Monika Bzej a Trond Berenstein. O té Monice jsem mluvila, to je ta matka Utoja, ta 45-letá šéfka toho tábora. A Trond je policista mimo službu, který vlastně dobrovolně zajišťuje bezpečnost na ostrově. Trond se diví, proč jako vlastně tam jezdí další policista, že nikdo mu nedal vědět. A ptá se toho muže, jestli zná i nějaký další policisty, ale ten vypadá, že ho tato otázka absolutně nezajímá. Ten muž navrhuje, aby všichni šli nahoru do Bílé budovy, kde by jim to potom mohl podrobněji vysvětlit a Trond a Monika se otočí a jdou přes trávník. Muž střílí Tronda do zad a do hlavy celkem 5krát. Moniku střelí jednou do zad a 2krát do hlavy. Nahoře na kopci slyší Adrian dvě ostrý rány, jako když kladivo udeří do kovu. Ty zvuky se ozývají z trávníku dole pod kopcem mezi hlavní bílou budovou a molem, kde kotví trajekt. Adrian je na vrcholu toho kopce, nedaleko jídelny, je mu 21 let a vlastně na tom letním táboře je teprve prvním rokem, ale to místo ho velmi okouzlilo a vlastně když slyší takovýhle divný zvuky, tak neutíká, protože nepoznává, že ty zvuky jsou střelba a ty slova, který slyší někoho vykřikovat, mu připadají tak nepravděpodobný, že si myslí, že to je prostě nějaká hra, protože lidi v Norsku se prostě nestřílejí. Takže se tak jako nebojí, jako je spíš zvědavej. A pak slyší další rány. A dva lidi na vrcholu svahu, na který vidí, najednou prostě upadnou prostřed cesty. On schází teda z hlavní cesty, aby se vyhnul ostatním, který najednou nabíhají do kopce, ale přesto se prostě stále rozbíhá. Přemýšlí, jestli to není všechno jenom nějaký promyšlený cvičení, jestli se třeba organizátoři nesnaží stovkám těch táborníků ukázat, jaký by to bylo žít ve válečné zóně, nebo jako, jaký by to bylo prostě ocitnout se pod nějakou palbou nějakého útočníka. A na kopec stoupá blondětej muž v černém oblečení. Jde opravdu pomalu, nikam nespěchá. Na konci nebo na vrcholu kopce zahybá doleva směrem k poli, kde si děti postavili stany. Minulou noc ty stany zářily červeně a modře a žlutě od lampiček, které byly rozsvícený uvnitř a Adrian žasnul, jak je to hrozně hezký výhled. Bylo to jako šínský lucerny. Teď je obchází, jde pospátku rovnoběžně cestou a 10 metrů od ní. Zdá se, že muž je oblečený do uniformy policejního komanda, protože má černý kalhoty přes něco, co vypadá jako černý neopren, má na sobě vestu, kde má takový nacpaný kapsy a má tam i nápis policie na pravý straně prsou, má batoh, nese si dvě zbraně, pušku s propracovaným zaměřovačem a bajonetem připevněným k hlavni a pak taky pistoli. Adrian se schýbá jakoby tak, aby se skrčil, a tuší, že by se asi měl začít bát, ale proč vlastně policajt střílí po lidech, to musí být nějaký žert. Vnímá kolem sebe další děti, který se kolem něj plíží a zahlídne dívku, která vychází ze sprch. Má na sobě šedý tepláky a šedou mikinu a syn neslyšela rány ani křik, když byla ve sprchách, protože prostě normálně jde dál a vlastně míří k tomu chlapkovi, který má ty zbraně. Ta vzdálenost mezi nima se zmenšuje. Ona už je jenom pár metrů od toho chlapa, pak se zastaví a Adrianovi se zdá, že pochopila, že se něco děje a že chce utéct. A ten chlap zvedne pravou ruku a tu dívku střelí do hlavy. Ta se okamžitě hroutí na zem a Adriana napadá, že to nevypadá vůbec tak, jako když někdo někoho postřelí ve filmu. Muž stojí nad tou dívkou a znovu do ní vystřelí, její tělo sebou škubne. Adrian se okamžitě rozbíhá. Munir zůstává v budově jídelny i po skončení schůzky o tom bombovém útoku, objímá kamaráda, když uslyší sérii prásknutí, zní to jako petardy nebo balonky a Munira to rozčiluje, kdo by v takovýhle chvíli vlastně dělal takovýhle debilní dětinský věci. A pak se najednou do dveří vřítí lidi, který panikaří a křičí, a aby všichni utekli. Munir křičí na děti, aby vypadli, aby se drželi při zemi, aby zůstali pod oknama. Všichni padají k zemi a podlaha je prostě pokrytá těma krčícíma se tělama. A pak se ozve jeden hlas. Před čím vlastně utíkáme? Munir si uvědomuje, že neví, přistupuje ke dveřím a vykoukne na mítinu před tou budovou. Na zemi leží dívka. Nehejbe se a z hlavy teče krev. Munir se vlastně v tu chvíli může rozhodnout, jestli je to skutečný. Couvne zpátky do budovy a pak vidí chlapa v černém obleku, který drží zbraň. A jak moc je tato uniforma falešná, napadne ho. Ozve se další prásknutí, ta zbraň se zdá být pravá a Munir se bojí, že táborníci se v panice ušlapou, snaží se v té tlačenici trošku jako udělat pořádek. Ta střelba se blíží a Munir slyší výstřely u oken, u dveří a pak už i uvnitř a ozývá se strašně moc ran. A muž někoho střelí 8krát, někoho 5krát. 18 kulkama zabije asi 5 dívek, pak se přesune do další místnosti, tam zabijí dalších 5. Některé děti se ani nepohnou, protože jsou úplně ochromený strachy, ale většina z nich utíká. Munir vybíhá ze dveří, muž stále dál střílí do lidí v budově, míří k fotbalovému hřišti a pak dál, kde se Utoya svažuje k otevřený kamenitý pláži. Ta země promočená deštěma Munir klouže, padá a vlastně staví se zpátky na nohy. Jsou s ním i další lidi, ale on samozřejmě hypnotizuje jenom tu pláž. Nejdřív si říká, že by možná bylo dobrý uplavat, ale nakonec se rozběhnou k budově jídelny s dalšíma lidma. On je čtvrtý v řadě, podle mojou se mu nohy a ten střelec je vidí. Pak po nich i začne pálit, ale netrefuje se. Když se potom Munir blíží k mítině, kde cestou dolů zakop, tak znovu upadne. Jeden z jeho kamarádů se otočí a křičí na něj, jestli chceš žít, vstaň a utíkej. Takže Munir se zvedá a utíká. Freddyho telefon zvoní v 5.25, je to jeho dcera Elizabeth a křičí. Prostě jenom křičí, neříká žádný slova. A v pozadí je nějaký hluk a on neví, co si o tom vlastně má myslet. Jemu se úplně zablokuje mozek, protože slyší prostě křičet svoje dítě a nejdřív se lekne, že se jí něco stalo, že byla znásilněna, ale Freddyho přítelkyně Anita se bojí taky, protože její dcera Marte je na tom ostrově taky. A Elizabeth v pozadí křičí, Anita volá Marte, volá jí, musíš pomoct Elizabeth, utíkej za Elizabeth a Marte říká matce na ostrově policista, který střílí děti. Elizabeth se zatím krčí u zdi a drží si telefon u pravýho ucha a Marte jí říká, musíme spolu utéct. Elizabeth se ale nedokáže pohnout, zůstává tam, je přikrčená u zdi. A Freddy slyší ten křik té svojí dcery celkem 2 minuty a 7 vteřin a pak jí muž v policejním kostýmu střelí do levýho spánku. A kulka jí vyletí z pravé strany hlavy a zničí její telefon a pak jí muž střelí ještě 2krát. A na Freddyho straně se linka odmlčí. Na skalách v South Point, kde u Utoya lemuje Tirith Jordan, jsou rozházený šaty. Táborníci totiž už to za sebe strhali a snažili se plavat pryč. Potom, co Adrian viděl, jak ten chlapek zabil dívku v šedých teplácích, si pomyslel, musíme běžet k vodě. A pak se zastavil. Ví, že když bude plavat, tak si zničí telefon a nebude potom mít žádnou šanci se s kýmkoliv spojit. Takže vyndá ten telefon z kapsy a balí ho do mikiny na zemi, pak se znova zastaví a zabalí si do toho i peněženku a pak teprve vstupuje do vody. A muž se zbraněma stojí nad tím South Pointem a míří puškou na uzlíček dětí, který právě jsou na tom jezeře a vlastně jak střílí, tak se kolem nich rozstřikují chuchvalce vody a Adrian se bohužel přesvědčuje, že ty kulky jsou fakt skutečný. Nehejbe se, stojí po kolena v jezeře, je vlastně úplně odhalený a ostatní děti ve vodě jsou po jeho pravici, možná i dost daleko na to, aby se konečně už dostali mimo jeho periferní vidění. A možná říká si, že by mohl být jako skoro neviditelný, když bude stát úplně v klidu. A slyší, jak ten chlápek s těma zbraněma křičí, všechny vás zabiju. A Adrián je dostatečně blízko, aby mu viděl do tváře a slyší ho, jak křičí, všichni zemřete. A pak na něj namíří dlouhá zbraň. Adrián na něj vykřikne, ne, ne, střílejte. A pak probíhá taková vlastně docela dlouhá chvíle, kdy se nic neděje. Adrián přemýšlí, jestli ho právě teďka ten chlap zabije. Samozřejmě představuje si svoje rodiče, svoje psy. A najednou ten muž skloní zbraň a odejde pryč. Adriana napadne, že ta puška se mu možná zasekla, ale pak uslyší v dálce další dvě rány, pravděpodobně poblíž školní budovy. Mezitím začínají zvonit policejní tísňové linky v okrese Severní Buskerud, a krátce před 17:30 odpoledne. V celém okrsku, který sídlí 10 km severně od Utoje v městečku Hnefos, jsou ve službě jenom 4 policajti a ty volání přicházejí rychlejc, než je ten operátor schopný přijmout. Starší policajt, seržant Hákon Hval, sleduje zprávy o bombovém útoku v Oslu a vlastně jenom čeká, až mu skončí směna. Zvedá telefon. Nějaký chlap v policejní uniformě se prochází po Utoji a střílí lidi. Hákon tomu samozřejmě nevěří. V Severním Buskerdu pracuje už 8 let, v Utoji nikdy nebyl, protože to ani nikdy nebylo potřeba. Prostě navíc jako policajti v Norsku nestřílej do lidí, je to nějaký zvrácený vtip, jenomže ty telefony zvoní dál a zvoní dál i v dalších městech a v Oslu a on si velmi rychle uvědomuje, že tohle prostě není vtip. A z Osla už se řídí komando. Hákon posílá dva ze svých policajtů k přístavišti trajektu a s dalším mužem potom míří na nádraží, aby zapřáhli červený policejní člun za zadní část Volva. Kousek odsud je Hege a Toril, což jsou dvě ženy, které se vlastně ve svém táboře na východním břehu toho Terifjordenu na pozemku u silnice chystají oslavit 10. narozeniny dcery tý Toril. A protože prší, tak jsou vlastně všechny vevnitř, mají zapnutou televizi a sledují reportáže z Osla. A pak najednou slyší hluk z Utoji, což teda není nic neobvyklého, ale ten zvuk je takhle, protože zvuky se prostě přes tu vodu normálně nesou, ale ten zvuk je něco, co jako je zarazí, protože je právě takový to, je to takový to praskání, je to jako ohňostroj, nebo asi si říkají, že jo, ale proč jako by teďka zrovna něco slavili, co pak jako neví, co se děje v tom Oslu. Ten ohňostroj stále jako pokračuje a Hege slyší motory a pneumatiky na polní cestě a pak vidí i černý SUVčko, který vede kolonu k molu a pozná, že jde o Deltu, což je elitní norská policejní jednotka a pak vlastně vidí, jak se ten konvoj otáčí. Připadají to zvláštní a tak se vlastně vycházejí ven a spolu s dalšíma táborníkama jdou k molu a pak uvidí děti, desítky dětí, které prostě se pohupují ve vodě. Jsou to jenom hlavy a mávající ruce, které jsou prostě roztroušený jak bojky po tom jezeře. To molo je nejbližší bod, který vede k té Utoje, ale ty děti se vlastně pohybují všema směrama. Hege neví, co se děje, ale ví, že to prostě není dobrý. Potom jsou na vodu spuštěný lodě, Toril nasedá do jednoho z nich k nějakému dalšímu chlápkovi, který kormidluje. Hege zůstává u mola a čeká, až ty lidi dostanou na břeh a během několika minut pomáhá dvěma mokrým a třesoucím se dívkám na to molo. Policista střílí, říkají, a ona je teda začne doprovázet do kavárny v horní části tábora a pomalu se dozvídá, co se vlastně na té Utoje děje. Munir se schovává vedle jedné z kabin před budovou jídelny, pálí ho kopřivy a na listí dopadají kapky deště a děsí ho to, protože to zní jako kroky, jako kdyby někdo přicházel. A postupuje dál hloubějc do toho křoví potichoučku, ale samozřejmě po každém kroku se zastavuje, aby zjistil, jestli ho někdo nesleduje, čechrá listí a skrývá stopy. Snaží se nepanikařit a pořád jenom prostě pozoruje, jestli se k němu někdo nepřibližuje. Nad hlavou jim houká vrtulník a přicházejí další zvuky, motory malých člunů. On vlastně má pocit, že v těch kopřivách čeká už několik hodin, ale prostě se rozhoduje, že má jakoby dvě možnosti. Buď může dál čekat, až ho někdo najde, anebo se může dostat až k vodě. A tak si spočítá svoje šance a nakonec teda se rozhodne, že se dostane k vodě. A zahlídne dívku, která se schovává nedaleko, tak se k ní plíží. A stále je teda co nejtišej. Dívka nedělá žádný hluk a Munir jí pošeptá, aby byla sticha a zůstala s ním. A společně se teda blíží dolů do zátoky. Před sebou vidí na pláži těla. Žádný z těch těl se nehýbe, jdou blíž, Munir vidí krev. Napočítá 5 těl v zátoce a 3 na skalách poblíž. Většinou z nich poznává, protože jsou to jeho kamarádi, ale nemůže křičet. Musí se držet pohromadě, protože samozřejmě neví, kde ten střelec zrovna je. Říká dívce, aby vlezla do vody, aby tiše odplavala. Ona ho popadne a táhne ho sebou. Jsou v půlce cesty přes to jezero, je jim strašná zima a pak se vedle nich najednou noří policie v malém člunu. Munir je samozřejmě ostražitý, protože chlápek, který na ostrově střílel děti, byl taky oblečený jako policajt, ale jako nic jiného mu nezbývá, nastoupí do člunu. Adrián se zatím zhroutí na skály vedle šedý mikiny, kterou má omotanou kolem telefonu a peněženky. Třese se, je mu zima, svlíká si modrý tričko, navlíká si mikinu a lehá si do vody. Z nějakého důvodu mu přijde, že na ty nohy mu není taková zima, když je má ponořený v jezeře. Bojí se volat rodičům, bojí se volat mámě, bojí se volat i tátovi, protože táta má špatný srdce a že by ho to zabilo, kdyby mu něco takového šokujícího řekl. Takže zkouší vytočit policii, ale nemůže se dovolat. A tak se přihlásí na Facebook a píše tam, někdo střílí na útoj, mám vás všechny rád. Pak zavolá svýmu kamarádovi Sveinovi na vzdálený břeh toho Tyrifjordenu a píše mu, pošlete pomoc. Je teda na South Pointu sám a rozhodne se, že tam zůstane. Střelec už podél toho pobřeží jednou prošel, takže je možný, že už se tam nevrátí. Zazvoní mu telefon, je to reportér z novin ve Skýnu, v jeho rodném městě, který chce vědět, co se děje. Adrián mu říká, viděl jsem 5 mrtvých, zavolejte policii. Reportér chce, aby mu Adrián poslal fotku. Nikomu jinému nevolejte, říká Adrián a bojí se totiž, že by zvučící telefony mohly toho střelce kamkoliv přilákat. Znovu volá na policii, operátorka mu řekne, že policajti jsou na cestě. Adrián chce vědět, jestli přiletí i vrtulníkem, toho docela uklidní, když ona mu řekne, že ano, a pak čeká a pak vidí blikající modrý světla policejních aut a sanitek, vidí už i ty vrtulníky a vidí, jak se nad ním vznáší, jenomže bohužel ne tak, že by pro něj jako letěl, ale lítá tam okolo. Slyší tichý hlasy a kroky, který se blíží různě od ostatních stran. Pak vidí další děti, možná i 20, který obcházejí ty skály nad tím South Pointem a ta dívka, která si všimne, že on se třese, mu přehodí přes ramena pláštěnku a objímá ho, aby ho zahřála. Některé děti, které vykukujou přes takovou jednu vyvýšeninu na kopci, najednou začínají panikařit, protože vidí, že ten střelec se k ním blíží. Přichází, bože, myslím, že ano, začínají šílet, ano, přichází, sakra, přichází a ten chlap se zbraněma je opravdu kousek od nich. Dvě děti kolem něj sprintují směrem do nitra ostrova, několik dalších se vrhá do vody a začíná plavat a Adrián jen leží, je vyčerpaný, už jednou se málem utopil, prostě má pocit, že už nedokáže uplavat a nedokáže utéct a tak prostě předstírá, že už je mrtvej. Když se takhle konečně rozhodne, tak jeho tělo se najednou přestane třást, zuby mu přestanou drkotat a on se prostě uklidní, ale srdce mu samozřejmě buší a snaží se to nějakým způsobem skrotit, snaží se uklidnit a ten střelec je teď hodně blízko, ty rány jsou strašně hlasitý. Adrián zůstává úplně v klidu, bez hnutí, ale otevírá oči a vidí dívku, která je svlečená do spodního prádla po kolena v jezeře, jak hystericky pláče a pak se jí najednou zádech objevuje. Jedna díra a pak druhá a dívka křičí a potácí se dál a pak utichne a potápí se pod vodu. Znovu zavírá oči, další výstřely a on cítí, jak mu přes nohy padá mrtvá váha těla. Říká si, nehýbej se, nedýchej. Pod bundou, kde má skrytý obličej, nakonec zvedne oční víčko natolik, aby viděl kousek skály a před ním vykračuje černá bota a pak druhá. Stále si opakuje, že se nesmí ani zachvět, že musí dál vypadat, jako že je mrtvej. V zátylku pak ucítí teplo. Je to ústí hlavně ragru, což cítí i proto, že je to horký od desítek kulek, který už byly vystřelený. Přetrvává, teplo se mu šíří do krku a pak se ozve strašně silný zvuk. On má pocit, že mu exploduje hlava a v rameni ucítí škubnutí, ale jako kdyby mu někdo roztrhnul hlavu. Pak čeká a otevře oči. Střelec je pryč a Adrián si uvědomuje, že byl postřelený, ale že ta kulka mu určitě mířila do hlavy, ale naštěstí ta bunda mu jakoby zakryla ten skutečný tvar lebky, takže ta střela ho škrábla zezadu na krku a zasáhla mu jenom levý rameno. Takže nejhorší poškození utrpělo jeho levý ucho, který jako pohltilo tu tlakovou vlnu, jak se odrazila od skal, neslyší vůbec nic. Na South Pointu je 10 dětí, 5 z nich je mrtvých, zbylých 5 je zraněných, jedno z nich je dívka, která je zraněna, je ve vodě a kulhá. Adrian jí pomáhá z jezera a vidí, že má na pravý noze ránu a vlastně konečně se posadí, bere si telefon a píše na Twitter: střelba na útoje, mnoho mrtvých. Dva oddíly Delty přistávají na útoji na zabavených civilních člunech 18.25, 70 minut poté, co střelec vystoupil z trajektu a předstíral, že je policista. Čtyři muži se vydávají na sever, kam ukazují přeživší. Už víc než hodinu se po ostrově ozývají výstřely, a tak se nikdo není jistý, kde ten střelec vlastně je, a dokonce ani tím, jestli je jenom jeden. Druhý tým, který skýtá 6 policistů, se potom přesouvá na jich ke školní budově. 6.35 najdou muže na mítině, už vlastně má pistoli uklezenou v pouzdře, ruce má drží jakoby na obě strany, ne rovně vzhůru jako zločinec zahnaný do kouta, ale ve výšce pasu a dlaněma vzhůru, jako kdyby byl nějaký světec. Komando na něj zakřičí, aby si lehl na zem, další mu říká, aby si klekl. Co mám dělat? Ptá se muž, jehož hlas je klidný a plochý. Mám si kleknout nebo si mám lehnout na zem? Policajt chce, aby si lehl na zem, a pak už jsou u něj a nasazují mu pouta a muž jim říká: nejste můj cíl, považuji vás za kamarády. A ve skutečnosti už dvakrát nabídnul policii, že se vzdá. O 35 minut dřív, 6 hodin večer, vlastně vytočil číslo 112 a byl přesměrovaný na severní Buskerud. Ano, dobrý den, jmenuji se velitel Anders Behring Breivik z norského hnutí protikomunistického odporu, řekl operátorovi. Momentálně se nacházím na ostrově Utoja, chci se vzdát. O 26 minut později volal znovu, tenhle hovor směřoval do jižního Buskerudu. Právě jsme dokončili operaci jménem templářských rytířů Evropy a Norska, řekl. Je přijatelné se Deltě vzdát. Oba hovory ale byly přerušený. Bohužel nepřestal zabíjet. Za něco málo přes hodinu zastřelil 99 lidí, téměř všechny postřelil 99 lidí, téměř všechny víc než jednou, polovinu nejméně třikrát. Zabili 67, nejmladšímu bylo 14 a nejstaršímu 51, většina z nich byly teenageři. Zabil taky 17-letýho chlapce, který v hrůze spadl z útesu na západní straně a rozbil si lebku a pánev a roztrhl si plíci a slezinu. A 69. zabitým byl 17-letý chlapec, který se pokoušel plavat z toho South Pointu, bohužel se utopil. Breivik plánoval zabít všechny na ostrově, nahnat je v panice do Tyrifjordenu, aby se tam utopili, aby vlastně použil vodu jako zbraň hromadného ničení, jak později vysvětlil. Taky se chtěl natočit, jak stíná hlavu jedný politický představitelce, která tam zrovna byla na návštěvě. Přesto s těma 8 mrtvejma v Oslu zabil celkem 77 lidí, což je nejkrvavější den v Norsku od druhé světové války. A nejhorší masová vražda spáchaná osamělým střelcem v moderních dějinách Západu. Policie o Breivikovi předtím nikdy neslyšela, ani o novodobých templářích, protože žádná taková organizace samozřejmě neexistuje. Svoje motivy opakovaně vysvětloval ve všech těch svých manifestech a pak teda vychází najevo, že on je strůjcem toho útoku v Oslu. Munir i Adrian, o kterých jsem tady mluvila, to oba přežili. Myslím si, že celou tu absurditu toho Breivikova smýšlení potom popisuje skvělá scéna, která se odehrála po té, co ho zatkli. Je to vlastně, je to z knížky, která o tom masakru vznikla. Napsala ji Asne Seierstad. Ta knížka se jmenuje Jeden z nás a ta autorka tam teda popisuje, co se dělo v hodinách následujících po Breivikově zatčení. Zatímco se po ostrově válely mrtvoly v kalužích krve a spousta zraněných ještě nebylo převezeno na břeh, tak Breivik byl vyslýchaný v dřevěném velitelství tábora. Pro policajty byla ta situace samozřejmě nepřehledná a podstatný bylo zjistit, jestli jednal sám nebo těch teroristů bylo víc. A on se ale ze své strany nejvíc obával toho, že by mohl zemřít na dehydrataci, protože předtím toho dne si dal kombinaci efedrinu, kofeinu a aspirinu. A před zahájením výslechu dostal teda sodovku a o chvíli později se jeho obavy přesunuly k tomu, že má naprosto řeznou ránu. Podívejte, jsem zraněný, řekl. Bude se to muset obvázat, už jsem ztratil hodně krve. Žádné zasrané náplasti ode mě nedostanete, zamumlal policista, který přebíral zprávy mezi výslechovou místností a vedlejší místností. Nemůžu si dovolit ztratit moc krve, řekl Breivik. A já už jsem ztratil půl litru. Tvrdil, že by mu to mohlo způsobit mdloby. Tak mu teda obstarali náplasti. A zatímco mu to přikládali, tak přemýšlel, proč krvácí, a vzpomněl si, že se to stalo zřejmě ve chvíli, kdy jednu z obětí střelil zblízka do hlavy. Něco mu vlítlo do toho prstu a pak to zase vyskočilo ven. Musel to být kousek lebky, řekl policistům v místnosti. Rezná rána potom byla zaznamenána jako 5 mm dlouhá a výslech tudíž mohl pokračovat. Ta Breivikova starost o tu drobnou ránu na prstu, která se objevila jenom několik minut poté, co připravil o život posledního ze 77 lidí, a tady tu prostě zvláštní jako šílenou necitlivost, o níž to svědčí, by možná bylo možné přičíst tomu, že byl pod vlivem nějakých pouzbuzováků. A bohužel ale, jak víme, po letech jako nenasvědčuje nic tomu, že by se změnil, že by to byl nějaký manický stav. Je to prostě, byl to člověk, nebo je to člověk, který je prostě naplněný až po okraji jenom sám sebou. A když potom se první výslech chýlil ke konci, byl požádaný, aby se svlíknul. A ta autorka to popisuje takhle. Nakonec stál v místnosti plné uniformovaných mužů jen ve spodním prádle. Začal pozovat a snažil se vypadat jako macho. Byl proto, aby ho vyfotili. Podíval se do fotoaparátu a vypnul hruď. Ruce měl sepnuté na jednom boku, zatímco držel tělo napnuté v klasické kulturistické póze, aby se mu svaly co nejvíc vyboulily. Policisté byli na okamžik bez sebe. V jiném prostředí, při jiném zločinu by to možná bylo směšné, ale tady. Tady to bylo groteskní, bylo to prostě nepochopitelné. A to byl příběh, který se opravdu stal, a šílený útok Andrese Breivika. No, u to je. Tak doufám, že jsem vám připomněla něco, co si myslím, že by se nemělo zapomínat. Samozřejmě to není veselé téma, ale tady ten pohled těch lidí, kteří to přímo prožívali, je myslím hodně cenný. A je to takový varování, nebo já nevím, jak to říct, připomenutí, že si musíme všichni pořád tak nějak trochu dávat pozor. A to je ode mě pro dnešek všechno. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stal.